Галатиядағы серкпелерге Самара, баштапқы бажалық. Улустың емес, кеше ажыра емес, те Иисус Христос ажыра, оны тіргіскен ада Құдай ажыра, апостол Павелдың, анайда оқ менілі қожы дүрген ончо қарындаштардың, Галатиядағы серкпелерге. Сілерге ада Құдайдаңла Иисус Христос қайраханның яқшылықла амыр детсін. Ол бісті тяманға алдыртып қойған бұ телекейдің айрырға, кенчектері сүчін бойын берген. Мұны Құдайдың бістің адабыстың табылы еткен. Оғы үргілді чаққа мақ. Амин. Сілерді Христостың яқшылығыла қычырып алған Құдайдың ұлттам яна болып, өскө сүйіншілі жарға баштанғаны арды қайқап жадым. Өскө жар жоқ, түклі Христостың ярын өскөртерге күйінзеп, сілерді түймедіп тұрған ұлыс бар. Деп істе, деңіридің елген ангелді сілерге жарлағаныстың өскөні жарлай берген болса, қарғышқа қалсын. Біз алдында айтқаныз, емді база айдадым. Сілер алған сүйіншілі жардан өскөні жарлап жүргені қарғышқа қалсын. Емді меге кемнің жарадузы керек. Улыстыйы ба, емезі Құдайдыйы ба? Айса, улысқа жарарға кеченіп жүрген болдым ба? Улысқа жарарға кеченген болзам, Христостың құлы болбос едім. Сілерді білсін деп тұрым қарындаштар. Мен жарлаған сүйіншілі жар кежінейі емес. Оны кежіден албадым. Оғы мені кежі үйретпеді. Те оны меге Иисус Христос ачты. Иудейлердің чүм яңыла башқыда ғанайып жүргенімді ұққан немейгер. Мен Құдайдың серкпезін күйін қайрал жоқ істегемлі жоғылтқым. Иудейлердің чүм яңын бүдірерінде жажы тулы сортоды меге дедері жоқ болғын. Анчадала адалардың яңжығыларылы жүрерге кіченгем. Мені енемнің өзегінің бүйіліп, бойының яқшылығыла қычырып алған Құдай қалықтар ортода мені жарлазын деп, менің бойымда уылын ачарда, улысла көптеш бөгім. Менің озу апостолдар бола берген улысқа жолығайын деп, Иерусалимге барбағам. Мұның ордына Аравияға барып, ойто Дамасқа бұрылғам. Оның үш жылдың башында Кифаға жолығайын деп, Иерусалимге барып, анда 15 күн кіре жүргем. Өскө апостолдарды көрбөгөм, түк қайраханың қарындашын Иаковты көргөм. Сілерге бичип тұрғаным чын, оның керечізі Құдай. Оның Сириялы Киликия ороондор жар жүре бергем. Христостың Иудейдегі серкпелерінде ақту бойымды білгілебес болғын. Олар түк ұлыстың мұнайды айдышқанын ұхандар. Бұ кіші башқыда бісті істеп, Құдайға бүдерін жоғолтқон, те оны емді жарлап жат. Мұны ұқып, мен үшін Құдайды алқап тұрғандар.